Постскриптум. Нічник з Такоми. Пишучи історію Роберта Кінкейда та Франчески Джонсон, я дедалі більше захоплювався особистістю головного героя і усвідомлював, як мало ми знаємо про нього та його життя. І от за кілька тижнів перед тим, як віддати книжку до друку, я полетів до Сіетла, щоб роздобути ще якусь інформацію про Роберта. З огляду на те, що він любив музику і сам був мистець, я сподівався знайти поміж п'юджет-саундських музикантів та художників когось, хто б добре знав його. Мені дуже допоміг мистецький редактор газети «Seattle Times». Він не був особисто знайомий з Кінкейдом, проте люб'язно дозволив мені переглянути підшивки з 1975 до 1982 року. А саме цей період і цікавив мене найбільше. Гортаючи газети за 1980 рік, я натрапив на фотографію чорношкірого джазового музиканта, тенор-саксофоніста Джона Камінгза, на прізвисько «Нічник». Під фотографією стояв підпис «Роберт Кінкейд». У місцевій спілці музикантів мені дали адресу Камінгза, попередивши, що він уже кілька років не виступає перед публікою. Джон жив неподалік від промислової зони Такоми, на вуличці, прилеглій до п'ятої автомагістралі, що простягається від Сіетла. Мені довелося кілька разів їздити туди, перш ніж я застав музиканта вдома. Спочатку він поставився до моїх розпитів насторожено, але я переконав його, що цікавлюся постаттю Роберта Кінкейда з серйозних і добрих мотивів. Тоді він зробився привітнішим і розказав усе, що знав. Подаю до вашої уваги злегка зредагований запис мого інтерв'ю з Камінгзом, який на ту пору мав 70 років. Я просто ввімкнув диктофон і слухав його розповідь. Інтерв'ю з нічником Камінгзом. За тих часів я грав у барі «Шорті» в Сіетлі, де якраз жив. І мені знадобилася власна чорно-біла глянцева фотографія для реклами. Басит сказав, що на одному з островів мешкає чолов'яга, мастак на такі штуки. Телефона він не мав, тож я надіслав йому листівку. І от він з'являється, такий собі дивакуватий, підтоптаний тип у чоботях та джинсах з помаранчевими шлейками. Дістає свої старі побиті камери, глянувши на них, ніколи не скаже, що вони працюють. І я собі думаю, отакої. Він поставив мене разом із моєю дудкою навпроти ясної стіни і попросив, щоб я грав без упину. І я витинав. Хвилини зотри чолов'яга просто стояв, вирячившись на мене. Ну й очі. Страх, які холодні і блакитні. Зроду таких не бачив. Потім дивлюся, почав фотографувати. І питає, чи можу я зіграти осінні листя. Я зіграв. І не раз, бо минуло, мабуть, хвилин із 10, поки він клацав своїми камерами, знімаючи кадр за кадром. А тоді й каже, гаразд, я все зробив, завтра будуть готові. Наступного дня він приносить мені знімки, і тут я мало не впав з подиву. Мене знімали багато разів, але таких гарних фото не робив ніхто. Найвища проба. Він узяв з мене $50. Задешево, на мою думку. Потім дякує мені, розвертається і, виходячи вже за поріг, питає, де я виступаю. Я кажу йому – у шорті. А за кілька днів я роззираюся по публіці і бачу, він сидить за столиком у кутку і уважно слухає. Ну, він почав навідуватися раз на тиждень, щовівторка, і завжди пив пиво, однак небагато. Іноді під час перерв я підсідав до нього на кілька хвилин. Він був тихий, неговіркий, проте приємний чолов'яга. Завжди чемно питав, чи не міг би я зіграти осінні листя. Отак помалу-малу ми й познайомились один з одним. Я любив ходити до гавані і дивитися на воду та кораблі. Як з'ясувалося згодом, він теж. Ми по півдня просиджували там на лаві і розмовляли. Така собі парочка старих ганів, які вже втямили, що їхній час минув, і вони нікому не потрібні. Він частенько приводив свого собаку, милий пес. Кінкейд кликав його Гайвеєм. Роберт розумів магію. Джазисти теж розуміють її. Либонь тому ми з ним і зійшлися. Граєш, буває, якусь мелодію в соте, а може і в тисячне, аж раптом з твого інструмента вихоплюється ціла низка нових думок. Цілком несвідомі, мимоволі. Він сказав, що таке трапляється і у фотографії, і взагалі в житті. А потім додав. Це як любитися з жінкою, яку ти по-справжньому кохаєш. Пригадую, він тоді працював над чимось і все намагався передати музику зоровими образами. Якось він сказав мені: «Джоне, пам'ятаєш оту ритмічну фігуру, що її ти зазвичай виконуєш у четвертому такті, вишуканої леді? Так от, я, здається, спіймав її на плівку позавчора вранці. Світло просто знаменито пронизало воду. І тієї миті у мій видошукач потрапила блакитна чапля, що кружляла над водою. У моїй голові відразу зринула та фігура. Я фактично побачив її і клацнув затвором». Весь свій час він витрачав на цю музичну фотографію. Просто схибнувся на ній. Не знаю навіть, як він примудрявся заробляти собі на хліб. Він майже ніколи не розповідав про своє особисте життя. Я знав, що раніше він багато подорожував, завжди щось фотографуючи, але не більше. І от якось я запитав його про маленьку срібну штукенцію, що висіла в нього на нашийному ланцюжку. Зблизька на ній можна було розгледіти ім'я – Франческа. Тож я поцікавився, чи є в тому щось особливе. Спочатку він мовчав і тільки позирав на воду, а потім спитав, чи маю я час. Був якраз понеділок, мій вихідний, і я відповів: «А вже ж, досхочу». І тоді він почав говорити. Його ніби прорвало. Говорив цілісінький день і майже весь вечір. Було таке враження, що він дуже довго тримав усе в собі. Жодного разу він не назвав ані прізвища тієї жінки, ані місця, де це сталося. Однак чоловіче, Роберт Кінкейд розповідав про неї як справжній поет. Мабуть, вона і справді була якась особлива, надзвичайна леді. Він цитував мені уривки з есе, написаного для неї, щось, по-моєму, про вимір Z. Пам'ятаю, це звучало, наче вільна імпровізація Орнетта Коулмена. І чоловіче, розповідаючи, він плакав. Великими сльозами. У тому всьому було щось таке, що змушує стариганів ридати, а саксофони грати. Згодом я зрозумів, чому він щоразу просив виконати осіннє листя. І чоловіче, я полюбив цього блукальця. Хто здатен на такі почуття до жінки, той сам варт любові. Ну, я почав думати про них обох і про силу, яка так міцно зв'язала його з тією жінкою. Про те, що він на рік прадавнім духом. І я сказав собі: я маю зіграти ту силу, той любовний роман так, щоб сам прадавній дух озвався з моєї дудки. Було щось у цьому збіса ліричне. І, уяви собі, я написав мелодію, на неї пішло 3 місяці. Я хотів, щоб вона вийшла проста і елегантна. Складну річ створити легко, а ти спробуй зробити просту. Я працював над нею щодня, аж поки втямив. Оце те, що треба. Потім я ще трохи піднатужився і написав партії для рояля і баса. Нарешті настав вечір, коли я заграв її. Кінкейд був серед публіки у вівторок, як завжди. Вечір випав спокійний, у барі душ, може, з 20. Ніхто, здається, і не звертає уваги на наш оркестр. І от він сидить тихо, уважно слухає своїм звичаєм, а я й кажу в мікрофон: «Зараз я виконую мелодію, яку написав для свого друга. Вона зветься Франческа». Промовляючи це, я позирав на нього. Він дивився на свою пляшку пива, а коли почув ім'я Франческа, то поволі звів на мене очі, руками загладив назад довге сиве волосся і закурив свій кемел. Блакитні очі втупилися просто в мене. Моя дудка звучала так, як ніколи раніше. Я змусив її оплакувати ті всі милі й роки, що розділяли їх. У першому такті був невеличкий мелодичний зворот, який ніби відтворював її ім'я – Франческа. Коли я скінчив, Роберт уже стояв коло свого столика. Усміхнувшись, він кивнув мені, потім оплатив рахунок і рушив до дверей. Відтоді я завжди грав для нього цю мелодію. А він завів у рамку фото старого критого моста і подарував мені на знак удячності за музику. Он воно висить. Він ніколи не говорив мені, де зробив його, але внизу просто під його підписом сказано «Міст Роузмен». Одного вівторкового вечора, років 7-8 тому, він не прийшов. Не було його і наступного тижня. Мені подумалось, може він захворів або що. Я занепокоївся і почав навідуватися до гавані, розпитував усіх про нього. Однак ніхто нічого не знав. Тоді я взяв човна і поплив на острів, де він жив у старій хатині. То була справжня халабуда, що тулилася біля самісінької води. Роззираюсь я кругом, коли це підходить сусід і питає, що я тут роблю. Ну, я пояснюю йому. А то і каже, що він, мовляв, уже 10 днів як помер. Чоловіче, мені було так боляче це чути. Та й досі боляче, як згадаю. Я ж бо прихилився до нього всією душею. Щось було в тому небораці. Бігме було. Здається, він розумівся на таких речах, про які ніхто з нас не має найменшого уявлення. Я спитав сусіда про собаку. Той нічого не зміг відповісти. Та й самого Кінкейда, каже, не знав. Тож я зателефонував до притулку для бездомних тварин, і справді старий Гайвей був у них. Я поїхав туди, забрав його і віддав своєму племінникові. Востаннє, коли я бачив їх двох, вони були просто залюблені один в одного. Мені дуже приємно. Оце й усе. Невдовзі після того, як я довідався про Кінкейдову смерть, моя ліва рука почала терпнути. Я можу грати хвилин із 20, не більше. Кажуть, проблема з хребцями, тож я тепер не працюю. Але, чоловіче, мені не дає спокою історія, яку він розповів мені про себе і ту жінку. Тому що вівторка ввечері я беру свою дудку і граю мелодію, присвячену колись йому. Граю тут, сам для себе. І чомусь граючи завжди дивлюся на його подарунок, на оцю світлину. Є щось у ній. Не знаю що, та поки граю, я не можу відірвати від неї очей. Отак і стою тут, у сутінках. Моя старенька дудка ридає, а я граю і граю для чоловіка на ім'я Роберт Кінкейд і жінки, яку він звав Франческою.